1 Corinthians chapter 9.
Nge londe nambu kas seji. Nge apostle li. Nge ning derar fene nganye Jesus be yimbi go difre. Ti nge yimbi ning yembe gat kintening ngo ne wara utende. Tefi uta aye maringa apostle li seji. Pudinge ngo unda apostle ning kas. Tepugrin ngo yimbi de was kintening ngo nga apostle ning kas kinte be wand kin fugri. Rente ute nge wand is me tedi nge gimbi gawag dini ning wand ren sembegat. Peri yembe ren bat kinte ning peri murdi wuye pateri petu iseji bi. Pita di apostle aye di yimbi ni kaam ni tia aye pe wand birmawo ning mo kinte ne fai ni ngam te mtari ne mo. Ni ngam ni anene Christ nerimbe ken. Di peri mune ni fu men ken fugri fu pentu iseji bi. Te fuekening nge Barnabas temune ber bone mir fateri fe di apostle ayet ngo bagwam. Uti iri amining yenu ken ni nikene mir wong nand ne no yeng nand seji. Uti iri wain wunyimbe yembe nand teni wain yininge nap ne ne yembe nand. Di uti iri sip sip bag nambie ni sip sip ming te nunduru na na yembe nand. Nge wand gad kin len te wute ne fli fli fumen kin te simbe gad seji. Pudi Moses ning lo urfu useye te mune fugri ne fu un. Te fugri Moses ning lo urfu useye ni wuri. Kau ni wit yi ninge ruwo e wit yi wateri kin tende fai ngo ni mim ta umbin waye un. Fi raru on wit yi ninge li. Len kin te god ni kau ninge ne funan seji. Ngen ngo ngayene simbegudu. God ni beri utamu ning anene funand. Tenganya wan vien beri ning funand. Te fugri wuti ibirnoa kin ni ibirnoa. Di wuti miri yi franand kin ni franand. Ni temi fugri yembe mand e mirwan kin fai. Ni miri te puch puch matari ning mari. Beri ngo unde umbope uu kin miri yi ninge frabad fre. Tekin fugrine beri oyi nungo unda fu yumbo nunga fateri kin te ouse jibi. Uta nunga nungo unda yembe ren man kin tenink nungo yumbo wem nung mari tedi beri temu e on nganye wengu yetwi. Pudi beri tekin nung on nganye pari seji. Beri oyi bone yumbo bagu te fateri. Beri pupen e uta rar bod Christ nung wand yuonyer tewi di beri ni empuany seji. Ngolian kene wam seji bi. Tepuru uta godning baj fe yembe mandye ni mirte godning baj fe tende fune matali. Di uta alta fe yembe mand ken ni uta umo god reng ning rilder ndo ken tene ni mune matali ye. Teken fugri neni nari uta godning wand yuon ye bir mao ye ni mir tende grine e matali. Puri nge fugri wand gre keny e yembo nge katali ning kari seji. Di nge wandren ur gadken, ten go nge yimbo fuwek ning kari seji. Nge teken ning kari puken, teri nge kati e yuon. Te pukri nge uti iri ni nge nyamb kidivi yoken, fata te fanand yambo kari. Te pukri nge wand yuon ye berkawo ken, tening nge nge nyamb kidivi yotu iseji. Te pukri yimbo nari nge yembe te e puken. Pukri pu nge god ning wand yuon ye te berkawo seji, teri nge unje pukas. Nge nge ning ne wandren berkawo, tedi nge yimbo oi kin te katari. Pudi nge nge ning ne nefe ne wand berkawo seji. Te pukri god ni nge sinimbo yembe ren ne. Nge te oi kin yimbo tak ren. Nge chumbay ane god ning wand yuon ye berkawo, li wute ni wand te wongren seji. Di nge te kin ning yimbo nge katari ye tui pudi nge te ning kari seji. Te fi nge uti irinde tak fu yengu yembe gad seji. Pudi nge uta bagu gawu grin ning tak fu yengu yembe gad kin fugri kas e uta oan muna katari. Uta judakin ninde te nge uti judakin ne fugri kas e uta judakin katari. Uta Moses ning londe sinambu riskin ninde te nge uti londe sinambu kas ne kin fugri kas e nge ni katari. Pudi nge nge ning ne londe sinambu kas seji. Ute Moses ning lo ninde usa sejikin ninde, tenge uti lo ngende usa sejikin fugri kas, nga uta lo ni da usa seji ta kateri. Pudi nga nganing na God ng lo si kala seji. Pudi nga Christ ng lo nda sinambukas. Uta God nalim bugre seji ya ninda. Tenga uti God nag bugre seji ya pugri kas. E uta God nalim bugre seji ya ta kateri. Nga uta baganda ta nimas kan pugri na kas. E nga fuken kenteneng nga uta nga kateri tui. Ngayon ba bagalian fuken kin tenga God ng wanda jiwon ye ng kari bu fuken e wanda jiwon ye teneng God ng iwon na. Ngo na wamp te pugri resis lepe uta bagu big mamp pudi uti iline ni imbo matali ng big mamp kin tenateli ye. Mu ngo uti imbo natali ng big mamp kin pugri e big wamp. Uta bagu grinyim bife mo big mamp kin ni wanda ori te repenem tungu di sirmap. Ni fu men e imbo matari ning buk mam kun te matari. Ni imbo te lise nganye saji ye. Pudi bagi imbo patari kun te imbo lise lise te kun lise ye te patari. Patari an kun ning bu nga puti imbo ninga nenim bin saji pudi saji ne buk nam bie ni kun fugri bugab saji. Di nga puti yang kenat kun ni yil saji saji menare ye ni kun fugri yang gad saji. Pudi nga nganing gimbi imbo urbre u fuwen kenteneng yang kawo yuwon di ni fuwen kente seji fugad. Ati nga utende ne wan bur kawo di nga nganing na imbo nga katalining bugab kente katalwi seji.